Yhdytään rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä tulit vapauttamaan meidät vapauteen. Herra, opeta meitä ymmärtämään, mitä se vapaudessa eläminen on. Anna meidän käytännössä sitä kokea sun pyhän henkes täyttämää elämää. Oo kanssamme tänä iltana ja puhuttele meitä kaikkia sillä tavalla, kun sinä itse hyväksi näet. Ja kiitos, että sen teet. Aamen. Galatalaiskirjeen loppuluvut on nyt sitten edessä. Ollaan 4 lukua käyty ja niissä 4 alkuluvussa ollaan käyty sitä läpi, että Kristus on vapauttanut meidät vapauteen. Ja nyt tässä 5. ja 6. luvussa on oikeastaan kysymys siitä, että mitä se vapaudessa eläminen sitten oikein on, mitä se tarkoittaa, mitä on pyhän hengen täyttämä elämä, millä tavalla sitä voitaisiin elää. Paavali on aloittanut tämän 5. luvun näillä klassisilla sanoilla, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja avainsana tässä on kyllä ihan koko ajan Kristus, niin kuin ylipäätään tässä galatalaiskirjeessä. Jos sen verran ottaa takapakkia niihin muihin lukuihin, niin kuin Luther aikanaan sanoi, että meidän hyvät tekomme eivät voi meitä pelastaa, mutta myöskään niin meidän pahat teot ei voi meitä kadottaa. Sen takia, että pelastuksessa on kysymys yksinomaan Kristuksesta ja Kristuksen työstä, ja vain Kristus pelastaa. Nyt kun Paavali aloittaa tämän 5. luvun, niin tässä on oikeastaan 2 semmoista asiaa, joihin hän haluaa kiinnittää huomiota. Hän puhuu tästä vapaudesta, ja sitten tässä on 2 asiaa, josta hän varoittaa näitä galatalaisia, josta hän oli kauhean huolissaan, kun hän tämän kirjeensä kirjoitti. Ja tämä toinen varoitus on tässä ihan ensimmäisessä jakeessa. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympärileikkauttaa itsenne, teillä ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Eli hän varoittaa tästä lakihenkisyydestä, tästä lainomaisesta elämästä, siitä, että me pinnistellään, ponnistellaan, etsitään suorituksilla ansioita Jumalan edessä, toinen toistemme silmissä, omissa silmissämme. Siinä lainomaisessa elämässä ei ole koskaan mitään elämää, koska se perustuu semmoiseen pakkoon ja vaatimuksiin ja suorituksiin. Ja se on tunnettu asia, että kun ihmiselle sanotaan jotain, että sun pitäisi tehdä jotakin, niin ei varmaan se ihminen sitä tee. Sen sijaan, että jos hänellä on joku hyvä kimmoke tai motiivi tai sellainen porkkana, niin silloin hän kyllä mielellään tekee. Mutta tämä lakihan ei koskaan anna ihmiselle voimaa tehdä mitään hyvää. Se näyttää vaan ihmiselle sen ihmisen hädänalaisen tilan ja hädänalaisen aseman. Ja sitten Paavali just siitä varoittaa, että älkää uudestaan menkö siihen samaan orjuuteen, missä te ennen olitte. Että Kristuksella on paljon parempaa. Ja hän sanoo, että jos yrittää lakia noudattaa ja sillä tavalla pelastua Jumalan edessä, niin sitten se laki täytyisi pitää ihan viimeistä piirtoa myöten. Eli täyttää ihan joka kohta. Ja jos ei siihen pysty, niin sen jälkeen on luisunut täydellisesti eroon Jumalasta. Eli se laki ei tuo sitä pelastusta ihmiselle, koska kukaan ei pysty sitä lakia täyttämään. Ja sen takia ainoastaan armon kautta me voidaan pelastua. Ainoastaan Kristus on se, johon me voimme turvautua ilman mitään meidän omia ansioita. lakihenkinen ihminen, niin se on unohtanut elää armosta. Se on unohtanut sen, että kysymys on Jumalan suuresta lahjasta, Kristuksesta, uskosta, joka annetaan meille ilman meidän mitään omia ansioita. Silloin jos elämä on semmoista väkinäistä puurtamista, jollakin tavalla, että yritetään suorittaa ja suorittaa, niin silloin siitä on pudonnut se lahjamomentti kokonaan pois. Kyllä uskon elämä on, sittenkin se on iloinen asia. Ja silloin kun ihminen saa lahjoja, niin kyllä se yleensä iloitsee niistä. Tässä tätä, mitä Paavali ajaa nyt takaa. Ja sitten hän vielä jatkaa, että me odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Eli hän ei viittaa ainoastaan siihen, että kun me eletään Kristuksessa ja Kristukselle, niin se olisi vain tämän maailman asia, vaan tähdätään myöskin tuonne tulevaan iankaikkiseen elämään. Ja siitä on sitten toivo meillä olemassa ja sen toivon takeeksi annetaan pyhä henki. Paavali sanoo täällä sitten yhden semmoisen asian, kun että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Hän tarkoittaa tällä sitä, että kun ne Galatian seurakunnat oli omissa ongelmissaan, niin kun sinne oli tunkeutumassa semmoista väärää oppia, niin se hapate tarkoittaa just sitä väärää oppia. Ja tämä taikina, voisi ajatella, että se kuvaa näitä seurakuntia, että jos seurakuntiin pääsee väärää oppia tulemaan semmoista, mikä sitoo ihmisen, niin silloin se hyvin helposti leviää ja vaikuttaa koko siinä seurakunnassa. Ja siitä seurakunnasta ei löydykään sen jälkeen enää elämää. Ja aina siellä, missä Kristus on, niin siellä on aina elämä. Mulla itselleni se merkitsee hirmuisen paljon, kun ajattelee, että ei ole vaan tämä elämä tässä, vaan on sellainen elämä, johon saa uskoa, että kun täältä kerran lähtee, niin tuolla kotona on vielä jotain ylivoimaisesti paljon parempaa kuin mitä me nähdään täällä omilla silmillämme tällä hetkellä. Paavali oli vähän skeptinen toisaalta niiden galatalaisten suhteen. Hän ei ollut ihan varma siitä, että pystyykö ne galatalaiset itse nyt ottamaan onkensa nämä Paavalin vetoomukset, kun Paavali tahtoi saattaa ne seurakuntalaiset oikeille raiteille taas. Ja sen takia hän käyttää tämmöistä ilmaisua, että Herraan luottaen minä olen varma siitä, että te tulette ajattelemaan samoin kuin minä. Mutta se, joka on hämmentänyt teidän ajatuksenne, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa hän kuka tahansa. Tämä Herraan luottaen Paavali pani toivonsa siihen, että Kristus vaikuttaa näissä ihmisissä. Ja siksi hän käyttää tätä ilmaisua. Veljet, jos minä tosiaan yhä julistan ympärileikkausta, miksi minua sitten vainotaan? Silloinhan ei julistamani risti olisi enää loukkauksena. Paavalin koko se sanoma keskittyy aina Jeesuksen Kristuksen ristiin ja Jeesuksen ylösnousemukseen. Se on vahva ankkuri, mistä puhuttiin viime kerralla. Ja nyt kun hän puhuu tästä, että risti on loukkauksena jollekulle, niin juutalaisille oli ihan mahdoton ajatus se, että Messias naulattaisiin ristille. Ja Paavali kuitenkin sanoo, että se risti, Jeesuksen risti, Kristuksen risti, on ainoa tie siihen pelastukseen. Että ei ole mitään muuta tietä. Kun ihminen yrittää pelastaa itse itsensä omilla teollaan, niin voisi sanoa, että pahin mahdollinen tuomio, mitä ihmiselle voidaan antaa, on se, että hänelle sanotaan, että sä olet armahdettu. Sen takia, että kun ihminen itse yrittää pelastaa itsensä, niin se, että hänet armahdetaan, se merkitsee sitä, että hän on täysin kykenemätön silloin itse pelastamaan itseään. Ja se on ihmiselle semmoinen asia, johon ihminen ei tahdo millään suostua. Kyllä se haluaa aina tehdä itse jotakin, olla itse siinä mukana. Paavali sanoo, että se ei käy. Sillä tavalla ei kukaan meistä pelastu, vaan ihminen pelastuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja usko annetaan meille lahjana, eikä omien suoritusten ja tämmöisten vaatimusten kautta. No, tämä oli se toinen vaara, mistä Paavali varoitti, tämä lakihenkinen elämä. Ja sitten se toinen vaara, mistä hän on kanssa huolissaan, niin hän sanoi, että teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli toinen kuoleman vaara on se, että nämä galatalaiset, jotka oli kerran löytänyt Kristuksen, olisi palannut siihen vanhaan syntielämäänsä, siihen elämään, jota säätelee ihmisen oma itsekäs luonto. Aina siellä, missä ihminen elää itselleen ja vain itselleen, niin siellä ei koskaan ole sitä elämää. Ja itse asiassa silloin, kun ihminen elää itselleen, niin hänellä on se vaara, että hän pikkuhiljaa alkaa paatua ja hän luisuu pois sieltä uskosta. Se hänen uskonsa voi ruveta kuolemaan. Ja tästä Paavali varoitti nyt näitä, että älkää päästäkö niitä oman luontonne, syntisen luontonne ominaisuuksia liikkeelle. Älkää antako sen hallita teitä, koska Jumalalla on tässä parempaa. Ja tarkoitus ei olekaan, että ihminen eläisi itselleen, vaan ihminen rakastaisi ja palvelisi toisia ihmisiä. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli Kristus kutsuu jokaista meitä rakastamaan toinen toisiamme. Ja voisi sanoa, että rakkaudessa tämä Jumalan laki on täytetty. Ja rakkaudessa ihminen on myöskin vapaa. Silloin kun ihminen rakastaa, hän on vapaa. Joskus voi kysyä joltain, että milloin ihminen on vapaa, ja ihminen voi sanoa, että eikö se ole silloin vapaa, kun se saa tehdä, mitä se haluaa. Mutta onko se niin? Jos mennään tuohon Mannerheimin tielle esimerkiksi, ja sanotaan toiselle, että lähde ajamaan autolla tuosta, ja se ajaa 150, kun sitä haluttaisiin ajaa niin paljon, niin siihen tulee liikennesäännöt ja yhteiskunnan säännöt vastaan. Ei se ole vapaa tekemään sitä, vaikka se niin haluaisikin. Tai sitten toisaalta niin ei saa lähteä muotoilemaan esimerkiksi nyrkillä toisen nenää. Silloin kun Eeva luotiin, niin silloin ihminen tuli ensimmäisen kerran kaikkien rajoitusten alaiseksi, koska hänen piti ottaa huomioon toinen ihminen. Mutta jos mietitään, että olisikin semmoinen ihminen, joka ainoastaan rakastaisi, niin eikö hän pystyisi tekemään sitä ja voisi tehdä sitä, mitä hän haluaa, koska hän ei tekisi mitään muuta kuin rakastaa, ja rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Ja nyt Paavali sanoo, että tämmöinen ihminen on olemassa. Ja tämä ihminen ei ollut vain tavallinen ihminen, vaan ihminen 100-prosenttisesti oman luontonsa mukaisesti ja 100-prosenttisesti Jumalan luonnon mukaisesti, eli 100-prosenttinen ihminen ja 100-prosenttinen Jumala Jeesus Kristus. Jeesus ei tehnyt koskaan mitään muuta kuin rakasti. Ja nyt Paavali sanoo, että silloin kun tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne omaan itsekään luontonne haluja. Eli kun pyhä henki saa ihmisen käyttöönsä, niin se merkitsee sitä, että ihminen voi silloin rakastaa sillä samalla rakkaudella kuin Kristus rakastaa, koska pyhä henki on Kristuksen henki. Voiman, rakkauden ja raittiuden henki, niin kuin sanotaan ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä vanhan käännöksen mukaan. Pyhä henki on rakkauden henki, ja silloin kun pyhä henki saa ihmisen valtaansa, niin silloin tämä ihminen rakastaa, ja silloin se ihminen ei toteuta sen oman luontonsa mukaisia haluja ja himoja. Kysymys on tietysti ensin siitä, että ihmisen tulisi saada se pyhä henki. Mutta sitten toinen kysymys onkin sen jälkeen, että saako pyhä henki tämän ihmisen. Liha haluaa toista kuin henki, toista kuin liha. Henki toista kuin liha, ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahdotte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Eli se meidän oma turmeltunut luontomme, mikä meissä täällä sisällä on, niin se on aina kapinassa Jumalaa vastaan. Se on sotatilassa. Se syntinen luonto ei koskaan alistu Jumalan tahdon alle, vaan ihmisen oma tie kulkee aina Jumalasta poispäin. Tai se on täysin välinpitämätön Jumalalle. Mutta ihminen ei itse luonnostaan lähesty Jumalaa. Ja sen takia Jumalalla on täytynyt lähteä hakemaan tätä ihmistä, lähestyä tätä ihmistä, jotta tämä ihminen löytäisi hänet. Ja silloin kun pyhä henki saa ihmisen käyttöönsä, niin silloin tämä pyhä henki ei ainoastaan vaan ohjaa tätä ihmistä elämään, vaan pyhä henki myöskin ajaa tämän ihmisen tekemään erilaisia rakkauden tekoja. Niitä tekoja, joita Kristus itse teki, ja niitä tekoja, joita Jumala itsessään tekee. Pyhä henki toimii tällä tavalla. Mutta sitten Paavali jatkaa, että lihan aikaansaannokset, ja nyt tämä liha siis tarkoittaa tätä meidän omaa synnin turmelemaa luontoamme. Se voisi myöskin sanoa toisella ilmaisulla, korintolaiskirjassa Paavali käyttää semmoista nimitystä kuin luonnollinen ihminen, syntiin langennut ihminen, synti on turmellut ihmisen oikeastaan ihan kokonaan, ruumiin, sielun ja hengen. Ja nyt Paavali luettelee täällä tämmöisen paheluettelon. Näitä on Raamatussa muitakin. Täällä on paheluetteloita ja sitten täällä on hyveluetteloita. Ja tämä itse asiassa kertoo, että tämmöisiä me ollaan ja tämmöisiä on ne meidän oman luontojemme mukaiset teot. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut, ne, jotka ovat syyllistyneet tällaiseen tai syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Eli tässä on kysymys ihmisen oman tahdon tiestä. Silloin kun ihminen elää oman tahtonsa mukaisesti, niin sen seurauksena ei ole koskaan elämä, vaan sieltä tulee tämmöistä hedelmää. Ja tämä on tietysti isku korville semmoisia ihmisiä, jotka ajattelee, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Eino Leino jossain runossaan sanoo, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Tai sitten monet ihmiset ajattelee, että täällä ihmisen sisällä on todella jotain hyvää, että se pitää vaan täältä löytää. Meidän pitää valaistua ja löytää se hyvä, mikä täällä sisimmässä on. On sellainen iskelmäkin, kun sisältäni portin löysin ja siinä on just kysymys siitä, että ihminen etsii sieltä sisältään jotain sellaista, mitä hän toivoisi siellä olevan. Esimerkiksi buddalaisethan, he perustaa sen oppinsa siihen, että ihmisen sisältä löytyy näitä aineksia hyvään elämään. Ja Buddhan se asentokin on vähän semmoinen, että siinä on minulta toinen käsi vähän kipeä, mutta Buddha pitää käsiään näin, tällain puuskassa. Se tarkoittaa sitä, että samalla viestittää jotain siitä, että muu maailma pysykää ulkopuolella, että mä haluan keskittyä itseeni ja löytää sieltä sen elämän. Jooga perustuu tähän, että siinä etsitään itseä täältä sisältä. Mutta Raamattu sanoo, että tämä on täysin itsepetosta. Ei sieltä sisältä semmoisia asioita löydy. Jeesus sanoo sen tällä tavalla Markuksen 7. luvussa. Se, mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana sivettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Myöskin Vuorisaarnassa löytyy semmoinen kohta, jossa Jeesus puhuu siitä, että mihin se meidän katseemme on luotu. Ja sieltä, jos ihminen etsii täältä sisältään hyvää, niin hän ei sieltä löydä, vaan Jeesus puhuu siitä, että sieltä löytyy pimeys. Eli Raamattu irtisanoutuu täysin semmoisesta ajatuksesta, jossa ihminen olisi hyvä. No mitä sitten tämmöiset lihan teot voisi olla? Mä otan tästä nyt vaan ihan pari asiaa. Jokainen tietää sen, että kun riidellään, niin siitä ei ainakaan yleensä mitään hyvää kostu. Ehkä se, että se riidan jälkeen voidaan opetella anteeksiantoa ja anteeksi pyyntöä ja anteeksi saamista. Semmoinen siunaus siihen voi tulla sen päälle. Mutta itsessään ne riidat on tietysti aina sellaisia, jotka on loitontamassa ihmisiä toisiinsa. Jos ne riidat pääsee oikein pahaksi, niin se tuhoaa sen koko talon. Jeesus sanoi, että ei talo voi pysyä pystyssä, jos sen asukkaat riitaantuu keskenään. Ja tänään se on ihan elävää joka päivästä elämää, niin kuin silloinkin. Jos ajatellaan esimerkiksi, kuinka paljon avioeroja otetaan tänä päivänä ympäri maailmaa. Kuinka paljon perheet tuhoutuu tai kuinka paljon esimerkiksi työpaikoilla on riitaisuutta, seurakunnissa on riitaisuutta, hengellisissä järjestöissä, niissä vasta riitaisuuksia onkin. Siellä, missä pitäisi asiat olla ihan toisella tavalla, niin monta kertaa löytyy semmoista pinnan alla olevaa. Semmoista, mikä ei tule niin heti esiin, vaan se tulee salakavallasti siellä jossakin asenteessa paljastuu. Sitten otan vaikka tämmöisen toisen asian kuin kateus. Se on aika yleinen asia ja sanotaan, että suomalaiset on hirveän kateellista porukkaa. En tiedä, onko se sitten suomalaisten erikoisominaisuus, mutta tässä on kysymys synneistä. Kateus on synti. Mä oon itse ajatellut, että kateus usein liittyy semmoiseen ihmiseen. Semmoinen ihminen kärsii kateudesta, jonka itse tuntuu hirveän alhaalla. Eli hän kokee itsensä hirveän riittämättömäksi. Toiset on aina parempia kuin mitä hän on hänen mielestään. Ja hän haluaisi saada jotain siitä, mitä jollakin toisella on. Hän ei pysty luottamaan terveesti itseensä. Ja sen takia hän kadehtii sitä toista. Mutta jos hänelle tulisi itselle jotain hyvää tai sen verran tekemistä, että hän huomaisi, että hän saa itsekin iloita tästä elämästä, niin semmoinen kateuden tarve ihmisessä rupeaa putoamaan pois. No, sitten Paavali ottaa tämän toisen puolen tässä. Nämä oli näitä lihantekoja, eli mitä se meidän luonnollinen minämme, syntiin langennut minämme tuottaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Niitä vastaan ei ole laki. Tämä on jotain muuta. Tämä on sitä, mitä Pyhä Henki tuottaa. Tämä on Jumalalle luonnollista elämää. Jumala on tällainen. Ja tämmöisissä ominaisuuksissa ei ole mitään semmoista, mitä vastaan laki voisi olla. Ei laki pysty tuomitsemaan semmoista, joka tämän mukaan eläisi. Vaan itse asiassa se, joka tällä tavalla elää, se täyttää sen Jumalan lain, josta täällä Raamatussa puhutaan. Tämä on se Jumalan tie vastapainona sille ihmisen omalle tielle, sille omalle tielle, joka tuottaa masennusta ja pettymystä ja kärsimystä, tuskaa, surua, epätoivoa, yhteydet katoaa, ihminen eristäytyy ja viimein, jos se jää hänen lopulliseksi saldokseen, ettei hän löydä armoa tässä elämässä, niin hän menee kadotukseen ja silloin hän joutuu iankaikkiseen eroon Jumalasta. Tämä on se ihmisen oma tie. Mutta se Jumalan tie on sellainen, joka tuottaa tällaista hedelmää, hyvää hedelmää. Ja sen Jumalan tien salaisuus on tietysti Kristus ja Kristuksessa oleva elämä, jonka uskova ihminen saa uskolla omistaa. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Mietin, että silloin kun Pyhä Henki hallitsee ihmistä, niin silloin kaikki synti, mikä ihmisessä täällä myöskin on, niin se on tietyllä tavalla sidottu. Se ei pääse valtaan, se on upoksissa, se on kuollut. Ja silloin ihminen ei tee syntiä, kun Pyhä Henki häntä hallitsee. Tätä voisi verrata vaikka semmoiseen laivaan, joka kuljettaa ongelmajätteitä. Se kulkee tuolla merellä ja se on syvässä lastissa, siellä se on täynnä sitä ongelmajätettä. Sitten se pääsee johonkin paikkaan ja sitten se pudottaa ne jätteet sinne pois ja ne uppoo sinne meren pohjaan. Ja sen jälkeen se laiva voi ihan vapaasti jatkaa kulkua. Silloin kun Pyhä Henki pääsee hallitsemaan ihmistä, niin se synti uppoo sinne meren syvyyksiin. Ja se ei pääse hallitsemaan, se ihminen voi elää vapaana Kristuksessa. Ja hän on vapaa tekemään rakkauden tekoja, hän on vapaa palvelemaan toisia ihmisiä. Hän on vapaa toteuttamaan sitä elämänsä tarkoitusta, johon Jumala on hänet luonut ja tarkoittanut. Se ongelmajäte, se synti, ei pääse valtaan. Itse asiassa on olemassa kolmenlaisia ihmisiä. Voisi piirtää semmoiset isot sydämet jokaisen kohdalle. Ja ensimmäinen sydän, kun piirretään näin, niin siihen voisi kirjoittaa sit sisälle sanan minä. Ja se tarkoittaa semmoista ihmistä, jolla ei ole yhteyttä Jumalaan, joka on irti Kristuksesta, joka on tämmöinen luonnollinen ihminen. Tämmöinen luonnollinen ihminen, se tuottaa vaan näitä lihan tekoja, sen oman luontonsa mukaisia tekoja. Hänessä ei ole elämää. Sitten voisi piirtää toisen sydämen ja kirjoittaa sinne taas isolla minä. Ja sitten sinne jonnekin vähän alapuolelle semmoisen ristin. Ja se tarkoittaa semmoista ihmistä, joka on tullut uskoon, jonka elämässä Kristus on, mutta jonka elämää kuitenkin hallitsee minä itse. Ja se on semmoista lihallisen kristityn elämää. Että se itsekkyys, mikä meissä niin syvällä on, se hallitsee meitä ja se henki ei pääse meitä johtamaan. Ja se on myöskin semmoista aika raskasta, painavaa elämää. Semmoista, mitä ei jaksa elää, missä ei ole vapautta. Se minä loistaa sieltä niin kovasti ja kirkkaasti ja voimakkaasti. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, kun piirretään taas sydän ja piirretään siihen iso risti keskelle ja sitten sinne jonnekin syrjään sisälle minä pienellä. Nämä on niitä ihmisiä, joita Kristus hallitsee, jotka on kristuskeskeisiä ihmisiä, jotka elää Kristukselle, joita Pyhä Henki johtaa ja hallitsee. Ja nämä on niitä ihmisiä, jotka myöskin sitten kantavat ja tuottavat hedelmää. No, mitäs sitten ihminen, kun Paavali puhuu täällä, että antakaa hengen ohjata elämäänne, niin miten sitten ihminen voi saada tämmöisen pyhän hengen täyteyden? Me ollaan puhuttu siitä, että miten ihminen saa pyhän hengen. Hän saa sen silloin, kun hän kuulee Jumalan sanaa, ja Jumalan sana ja pyhä henki sytyttää hänen sydämessään uskon. Mutta kysymys sitten siitä, että miten pyhä henki saa meitä hallita, miten ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Tuolla Efesolaiskirjassa sanotaan, Efesolaiskirja 5.18 vanhan käännöksen mukaan, että älkää juopuko viinistä, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja siinä on semmoinen ajatus alkukielessä, että ensinnäkin se on käskymuoto. Ei ole kysymys siitä, että ihmisen itse pitäisi ruveta täyttämään itsensä hengellä, vaan Jumala käskee ihmistä täyttymään, mutta ei itse täyttämään itsensä. Ja kun hän käskee, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala tietysti itse silloin haluaa täyttää tämän ihmisen pyhällä hengellä. Ja ihminen, kun sitä pyytää, niin se hengen täyteys hänelle tulee. Ja se ajatus, mikä siinä on, on se, että ihminen jatkuvasti täyttyisi pyhällä hengellä. Tuolla esimerkiksi apostolien teossa kerrotaan semmoisesta tapauksesta, kun Pietari ja Johannes oli suuren neuvoston edessä. Heidän kautta oli tapahtunut paranemisihme ja sitten he joutuivat sinne neuvoston eteen kuultavaksi, että mitä tämä on. Ja nämä oli sitten rohkeasti todistanut siellä, että se on Jeesus, joka tekee näitä tekoja, eivät he. Ja he olivat täynnä pyhää henkeä ja semmoista evankeliumin tulta oikein voimakkaasti siellä. Ja sitten ne tuli takaisin ja seurakunnan luokse meni yhteyteen ja sitten ne rupesi taas rukoilemaan, että Jumala, että täytä meidät pyhällä hengellä. Voisi kysyä, että minkä ihmeen takia, kun he just oli ihan pyhää henkeä täynnä. Yksinkertaisesti vaan sen takia, että Jumalan tahto on se, että jokainen hänen lapsensa voisi elää pyhän hengen täyttämää elämää. Ja pyhän hengen tehtävä on kirkastaa ihmiselle Kristusta. Siitä, mitä Kristus on ja mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta ja mitä Kristus jatkuvasti tekee meidän puolestamme. Pyhän hengen täyteys saadaan varmasti silloin, kun ihminen lukee Jumalan sanaa tai kuulee Jumalan sanaa, seurustelee Jumalan kanssa, rukoilee. Mä uskon, että mitä enemmän ihminen viettää aikaansa Jumalan kanssa, niin sitä enemmän tässä ihmisessä tapahtuu myöskin muutosta. Sitä enemmän Jumala pääsee hänelle puhumaan sanansa kautta tai seurakuntansa kautta, tai mitä Jumala nyt sitten milloinkin haluaa käyttää hyväkseen. Mutta salaisuus on siinä, että ihminen seurustelee Jumalan kanssa paljon. Et meillä olisi paljon asiaa Jumalalle. Mä uskon, että jokaisella meistä on paljon asiaa Jumalalle. Voidaan ihan rohkeasti kääntyä hänen puoleensa ja pyytää sitä, että hän meitä täyttää. Ei se ole semmoinen ilmapalloilmiö, että meidän täytyisi niin kuin jotenkin olla semmoisessa pumppuilmiössä koko ajan. Vaan ihan se, että luotetaan siihen, että Pyhä Henki toimii Jumalan sanan kautta ja kun ihminen saa sanaa kuulla, niin pyhä henki alkaa meidän sydämessä myöskin silloin vaikuttaa. Me saadaan sitä ravintoa, mitä me tarvitaan. Ja silloin myöskin ihmisessä tapahtuu puhdistautumista, tapahtuu sitä, että hän saa syntinsä anteeksi, ja tapahtuu sitä, että se evankeliumin tuli oikein alkaa siellä sydämessä palaa, sillä ei oikein roihuta. Ja sitten vaan yksinkertaisesti sen jälkeen liikkeelle. On itse jostain syystä niin käyttänyt semmoista sanontaa, kun mennä Jordanille. Mä en tiedä, että tämä ei ole mikään raamatullinen ilmiö, tämä on ihan puhtaasti mun oma mielikuvitukseni tuote, mutta mä tarkoitan tällä sitä, että kun ihminen tulee jonkun veden rannalle, niin kun hän haluaa lähteä uimaan, niin ensin hän menee siihen ja kastelee nämä meidän räpylät. Ja sen jälkeen hän menee vähän pitemmälle, alkaa tulla polviin myöten, lanteihin myöten, ja sitten pikkuhiljaa hän heittäytyy uimaan ja huomaa, että se vesi kannattaa. Ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että me voidaan alussa olla arkoja lähtemään liikkeelle. Ja Jumala haluaa rohkaista meitä tietyllä tavalla. Muahan on rohkaissut sillä tavalla, että hän on pannut mut keskustelemaan monta kertaa ihmisten kanssa. Ja mä muistan silloin, kun mä tulin uskoon, niin mä olin ensin hirveän arka ja toisaalta koki semmoisen hyvin voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen. Mutta mä en oikein uskaltanut lähestyä ihmisiä, ainakaan Jeesus mielessä ja Jeesus asialla. Mutta sitten mä huomasin, että tuolla kaupungilla kun mä kuljin, niin mä en voinut kulkea noiden kadun kansalaisten ohi. Ja mä rupesin juttelemaan niiden kanssa. Ja mä huomasin, että siinä mä sain itse rohkeutta, huomasin, että Jumala tuli siihen tilanteeseen mukaan. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin tämmöinen joukko, jonka kanssa keskustelin, niin rupesi laajentumaan. Ja juttelin sitten erilaisten ihmisten kanssa. Olin työssä semmoisessa rahalaitoksessa, jossa oli paljon akateemisesti koulutettua porukkaa. Huomasin, että sielläkin sitten vain jostain syystä niin keskustelua syntyi. Vähän silloinkin, kun mä en itse oikein olisi kunnolla uskaltanut. Ja jossain vaiheessa mä pistin niin kuin silmätkin kiinni ensin ja sitten mä vaan uskalsin jotakin sanoa. Mutta pikkuhiljaa niin siitä kasvoi sellainen juttu, että huomasin, että tämä armo kannattaa. Ja mä huomasin aina, että mitä enemmän oli kontakteissa ihmisten kanssa, niin sitä enemmän jotenkin Pyhä Henki oli vahvistamassa siinä. Ja mä huomasin, että tämähän on valtavan kivaa ja ihmiset on mukavia. Ja ongelma on vaan monta kertaa ihmisellä, että se on väsynyt, se on rikki revitty, se on raastettu. Se ei jaksa elää tätä elämää, se etsii toivoa, mutta se ei tiedä, mistä sitä toivoa saisi. Ja kristityillä olisi kuitenkin kertoa, että mistä sitä voimaa ja leipää ja ravintoa ja ruokaa saa. Ja mistä sen elämän löytää. Eli ihan Paavali haluaa kehottaa jokaista meitä lähtemään liikkeelle rohkeasti niiden lahjojen ja kykyjen ja leiviskojen perusteella, mitä meille on annettu. Ja pyhän hengen täyttäminen. Rukoilen sitä, että Pyhä Henki saisi johtaa meitä. Kyllä me osataan itse tehdä tietysti hirveästi kaikenlaista. Ja silloin se jälkikin voi olla aika huonoa. Mutta tuolla on rohkaiseva lupaus tuolla Efesolaiskirjeessä, jossa sanotaan, että me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäkäsin valmistanut, jotta me niissä vaeltaisimme. Eli kun me herätään tähän päivään, niin saadaan luottaa jo siihen, että Jumala on etukäteen miettinyt meidänkin kohdalla, että keitä me kohtaamme tänään, mitä tapahtuu, ja antaa meille tilaisuuksia, antaa meille mahdollisuuksia kohdata toinen toisiamme. Se on aikamoinen seikkailu. Salaisuus on siinä, että me pysyisimme Kristuksessa. Aika pian, kun uskoon olin tullut, niin löysin semmoisen kirjan jostain kirjakaupasta, kun Pysykää Kristuksessa. Se on sellainen vanha lähetyssaarnaaja 1800-luvulta, Andrew Murray. Ja sen salaisuus oli siinä yksinkertaisesti vaan, että hän sanoi, että kun sä olet löytänyt Kristuksen, niin sen jälkeen sun elämässä se ei ole oikeastaan mitään muuta huolta kuin se, että sä vaan pysyt Kristuksessa. Ja sitten hän rupesi puhumaan Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, jossa on tämä viinipuuvertaus, jossa Jeesus sanoo, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Oksa ei voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa. Ja sitten hän kertoi siinä, että kuinka viinipuu elää kokonaan niille oksille, niitä oksia varten. Se viinipuu Kristus tuottaa koko ajan oksille hänen omilleen sitä elämää, mitä nämä oksat hänen omansa tarvitsee. Ja pikkuhiljaa nämä oksat alkaa sitten kantaa hedelmää. Sieltä alkaa syntyä semmoista, joka vetää, joka on hyvää hedelmää, joka on niitä ominaisuuksia, joita tässä hengen hedelmissä on. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämä on tietysti esimerkki luetteloa, että tässä on varmasti enemmänkin, mutta joka tapauksessa sellainen viinipuuajatus on niin kauhean hyvä. Se on helppo muistaa, että se viinipuu elää niitä oksia varten ja oksat tuottaa sitten hedelmää. Ja kun ne tuottaa hedelmää, ne huomaa myöskin, että ne löytää siinä oman elämänsä tarkoituksen siinä samalla. Ja kun ne tuottaa hedelmää, ne ei tuota sitä hedelmää itseään varten, vaan toisia varten. Ja sitä Paavali ajaa tässä takaa. Rakastakaa toisianne, antakaa hengen ohjata elämäämme, niin te kannatte hedelmää. No niin, sitten täällä on tästä 6. luvusta. Siellä se on otsikoitu, kantakaa toistenne kuormaa. Ja täällä hän sanoo, että kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Jeesus puhui niistä taakkojen kantamisesta ja hän sanoi, että tulkaa minun tyköni ja ottakaa minun ikeni ja oppikaa minusta. Minun ikeni on sovelias ja kuormani on keveä kantaa. Silloin kun Jumala edeltäkäsin valmistaa hyviä tekoja, joissa me vaeltaisimme, niin se Kristuksen ies, se taakka, mitä meitä kutsutaan kantamaan, on kevyt. Varmasti olette kokeneet sitä, että kun olette tehnyt jotakin hyvää, niin kuinka siitä tulee itsellekin sellainen valtava hyvä mieli. Niin te toteutatte Kristuksen lain, eli tämän rakkauden lain, tämän vapaudessa elämisen lain, armossa elämisen lain. Mutta joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. On paljon ihmisiä, jotka on todella siis aivan minäkeskeisiä, kovia, häikäilemättömiä, semmoisia, jotka ei tunne sääliä toista ihmistä kohtaan. Jos toinen on jollakin tavalla heikompi, niin ei koskaan muuta kuin moitita toista. Ylipäätään ihmisiä, jotka on ylpeitä, ja se ylpeys kyllä meissä kaikissa täällä sisällä asuu, mutta ihmisissä, jotka ylpeilee itsellään ja itsestään, niin ne on niitä ihmisiä, jotka myöskin pettää itseensä Jumalan sanan mukaan. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan, silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin. Ja tässä nyt tulee taas tämä ajatus, että jokainen ihminen on kutsuttu kantamaan hedelmää omalla paikallaan, omalla tavallaan. Ja meissä on semmoinen taipumus, että me vertaamme itsemme toisiimme. Ja aina silloin, kun me ruvetaan vertaamaan itsemme toisiimme, niin se on kyllä myrkkyä. Koska se toinen on aina parempi kuin mitä me ollaan ja näin. Mutta silloin, jos ihminen alkaa tehdä näitä rakkauden tekoja, jos hän uskaltaa elää, niin silloin hän tulee huomaamaan sen, että tämähän on hauskaa, tämä on hyvä, tämä on siunattua, mä haluan tehdä tätä. Ja silloin hän alkaa iloiten tehdä tätä, ja silloin hän vallottuu itse asiassa Kristuksesta, ja Pyhä Henki saa hänessä vallan. Ja silloin hänestä katoaa pois se tarve verrata itseensä toisille. Hänelle riittää se siunaus, mikä siihen sisältyy, kun hän elää Kristukselle ja elää toisille ihmisille. Silloin ei tarvitse niellä tätä vertailun myrkkyä millään tavalla. Eli jos sä annat sen, mitä sulla on, niin sä hyvin pian tulet huomaamaan, että sä olet saanut sen, mitä sulta puuttuu. Se on jännä laki. Ja se toimii ihan käytännössä. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. Tässä vaan Paavali tarkoittaa sitä, että jokaisella on oma tiensä ja oma taakkansa ja oma elämänsä. Jokaisen meistä on tehtävä tili kerran Jumalalle siitä elämästä. Ja Paavali haluaa kyllä sitten rohkaista, että me elettäisiin semmoista elämää, joka kantaisi satoa. Täällä on, ennen kuin mennään siihen sadon kantamiseen, niin täällä on sanajulistajien tämmöinen mielikohta Raamatussa. Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkia hyvää. No niin, sitten täällä tästä sadosta, tämä on otsikoitu tämä Raamattutunti semmoisilla sanoilla, kun satosi on kylvösi mukainen. Ja tämä tulee ihan lähelle semmoista henkilökohtaista kokemusta, kun kerran tuolla illalla olin tulossa jostain hengellisestä tilaisuudesta, ja mua vastaan tuli semmoinen kaveri, joka jakoi sitten erilaisia traktaatteja, ja osoittautui, että hän oli erään pienen seurakunnan saarnaaja, kiinteistövälittäjä, taiteilija, ja hän kutsui mun työllä kotinsa, ja mä menin sitten, ja sitten monta kertaa hän niin kuin sanoi mulle sen, että satosi on kylvösi mukainen. Mä en ole päässyt koskaan näistä sanoista irti. Se on hirveän hyvä ohje kyllä. Satosi on kylvösi mukainen. Mitä ihminen niittää, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Silloin kun ihminen suostuu siihen, että hän lähtee rakastamaan toisia, elämään toisille ihmisille, elämään Kristuksessa, niin silloin hän väkisinkin tulee kantamaan satoa ja hengen hedelmää. Hän ei itse edes tiedä sitä, millä tavalla se tapahtuu. Muistatte, kun Jeesus puhui viimeisestä tuomiosta, ja sitten siellä oli semmoisia ihmisiä, joille Jeesus sanoi, että te olitte tehnyt hyvää, olitte käynyt vankeudessa ja sairaudessa katsomassa ja vaatettanut alastomia ja köyhiä auttanut ja niin poispäin. Ja nämä ihmiset sanoivat, että Herra, milloin me tehtiin tämmöistä? Kun he itse muista yhtään. Ja Jeesus sanoi, että silloin kun te olitte tehneet näitä mun vähimmille velilleni, eli toisille ihmisille. Silloin kun Kristus hallitsee ihmistä, niin silloin ihminen ei kiinnitä huomiota omaan itseensä, vaan hänellä on tärkeämpi Kristus ja ne toiset ihmiset. Ja se, että mitä tälle naapurille kuuluu. Paavali, kun tämän Galatalaiskirjeen kirjoitti, niin hän halusi kerta kaikkiaan romuttaa semmoisen käsityksen ihmisestä, että ihminen itse kykenisi pelastamaan itseensä ja semmoisen käsityksen, että ihminen on hyvä, ja sen käsityksen, jossa ihminen aina sanoo minä, eikä kukaan muu. Ja Paavali halusi sanoa, että Kristus. Kristuksessa on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Satoa ei tule sen mukaan, mitä me tiedetään tai, tai pidetään täällä jossakin varastossa. On paljon ihmisiä, jotka tietää hirmuisen paljon esimerkiksi Raamatusta, mutta pitää sen jostain syystä vaan itsellään, ei koskaan kerro siitä toisille tai tuo sitä millään tavalla ilmi. Ei se sato oikein silloin kasvaa, vaan se sato tietysti kasvaa silloin, kun se siemen heitetään peltoon ja semmoiseen hyvään maaperään. Me ei tiedetä sitten tietysti sitä, että mikä on hyvää maaperää ja mikä ei. Kun Jeesus puhui kylväjävertauksen, niin siellä se kylväjä heitteli niitä siemeniä moneen paikkaan ja osa meni tien, osa meni kalliolle ja osa meni orjantappuroihin ja sitten osa meni kohdalleen ja sieltä alkoi kantaa sitten myöskin satoa. Tärkeää olisi se, että me lähtisimme tämmöiseen kylvötyöhön, lähtisimme kertomaan viestiä Kristuksesta, tuomaan heille sanomaa elämästä, rakastamaan toinen toisiamme. Henki tuottaa vain hyvää elämää, mutta semmoinen elämä, jossa ihminen elää itselleen itsekkäästi, niin ei se tuota tietysti. Sen jokainen tietää. Ja kyllä täällä Paavali rohkaisee, kun hän sanoo, että meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Esimerkiksi lähetyssaarnaajat monta kertaa sanoo, että he on ollut niin ja niin monta vuotta siellä jossakin, ja he on tehnyt kaikkea mahdollista, mutta ei he ole nähnyt yhtään mitään, että olisi tapahtunut ihmisissä jotain myönteistä. Ja siitä huolimatta nämä ihmiset on tehnyt tätä työtä. Ei olekaan kysymys siitä, että me näkisimme, vaan siitä, että Jumala pääsee tekemään ihmisten sydämissä työtä. Ja siinä tarvitaan meitä kaikkia ihan jokaista, koska tässä maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka elää ilman Kristusta, jotka elää ilman toivoa elämässä. Tämä työkenttä on hirveän laaja. Kun Paavali päättelee tätä kirjettään sitten, niin hän kertoo vielä itsestään osittain ja sanoo, minä en tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Ja tämä kyllä Paavalin elämässä merkitsi sitä, että hän eli semmoisen yksinäisen miehen elämän. Vaikka hänen ympärillä oli jatkuvasti ihmisiä ja hän koki huolta seurakunnista, mutta Jumala oli hänen sydämeensä laittanut sen, että hänen piti viedä evankeliumi näille ihmisille. Ja kuinka paljon hän sai kokea sitten vaivoja ja vastuksia ja häntä haavoitettiin ja ruoskittiin ja kivitettiin ja oli merihädässä ja missä milloinkin. Paavali oli sellainen ihminen ja Kristus teki hänestä semmoisen ihmisen, joka ei nöyristellyt ketään, ei mielistellyt ketään, vaan hän sanoi niin ylhäiselle kuin alhaisellekin asiat just niin kuin ne oli. Ja kun hän tällä tavalla teki, niin hän ei saanut siinä mitään maailman suosiota osakseen, vaan maailma alkoi suhtautua häneen vihamielisesti. Osa oli tietysti niitä sitten, jotka otti tämän sanoman vastaan, otti Kristuksen vastaan ja pelastui. Mutta oli hirmuinen joukko niitä, jotka eivät ottaneet vastaan ja alkoi sitten Paavalia vainota. Ja nämä judaistit, mistä ollaan puhuttu, niin kulki jatkuvasti siellä Paavalin jalanjäljissä. Paavalilla oli vain yksi intohimo elämässään, että hän saisi ikään kuin kihlata ihmiset Kristukselle. Hän oli semmoinen, että hän halusi rakentaa sillan ihmisten ja Jumalan välille tuomalla sillaksi Kristuksen. Ja tähän mä uskon, että Paavali meitä kaikkia myöskin kehottaa, että me oltaisiin niitä ihmisiä, jotka vois tuoda toisia ihmisiä elämän yhteyteen Kristuksen kanssa, joille jokaiselle Jeesus sanoo, että tule ja seuraa mua. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen.